Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Xorazmlik amaldor qo'l ostidagilarga zanjir bog'lab uxlatmasdan ishlataman deb yarim tundagi majlisda tahdid qildi. Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. Tojikistonda so'nggi 100 yilda ilk bor misli ko'rilmagan yomg'ir yog'di, bir kishi nobud bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida O'zbekistonning 16 nafar fuqarosi is gazidan zaharlandi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi hodisa 3-iyun kuni tungi soat 12 dan 15 daqiqa o'tganda yuz berganini xabar qildi. Zaharlanganlar viloyat kasalxonasining toksikologiya bo'limida davolanmoqda. Ularga zaharlanishning o'rtacha og'irlik darajasi tashxisi qo'yilgan. Zaharlanganlardan 3 nafariga ahvoli yaxshilangani munosabati bilan kasalxonadan ruxsat berildi. Tashqi ishlar vazirligi zaharlangan o'zbekistonliklarning ro'yxatini e'lon qildi. Unga ko'ra zaharlanganlarning eng kichigi 18 yoshda, eng kattasi 46 yoshda. Istanbulda may oyining so'nggi kunlarida 2 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Bu haqda 3-iyun kuni Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 30 may kuni Istanbulning Göztepe mahallasida gilamga o'ralgan ayol jasadi topilgan. Hozircha ayolning shaxsi aniqlangani yo'q. Jasad oldida ayollar qora sumkasi topilgan. Sumka ichida o'zbekistonlik 3 nafar ayolning hujjatlari bo'lgan. 31 may kuni esa Istanbulning Chakmakoy mavzesida namanganlik 31 yoshli Odiljon Ahmadjonovich Hamzayev pichoqlab ketildi. U olingan jarohat oqibatida voqea joyida halok bo'ldi. Ramazon hayitining 1 kuni 2019 yil 5-iyunga to'g'ri kelishi va dam olish kuni sifatida belgilanganligini inobatga olib, xalqimizga qulaylik yaratish, yo'l olgan manzillariga o'z vaqtida yetib olishlarini ta'minlash maqsadida Tosh shahar trans xizmat aksiyonerlik jamiyati tarmoq korxonalariga biriktirilgan yo'nalishlarga avtobuslarning ishga chiqishi ish kunlaridagidek tartibda amalga oshiriladi deb bildirdi Tosh shahar trans xizmat Telegram orqali. Aytilishicha, har bir yo'nalish bo'yicha avtobuslar tonggi soat 4 da harakatlanishni boshlaydi. Kun davomida ham qatnov va oraliq vaqtlari belgilangan me'yorlarga mos bo'lishi ta'minlanadi. O'zbekiston muftiyati Ramazon hayitining namozi Toshkentda 5-iyun kuni soat 5 dan 10 daqiqa o'tganda o'qilishini ma'lum qildi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida hayit namozi vaqti Toshkentdagidan ko'ra bir necha daqiqalarga farq qiladi. Hayit namozi quyosh chiqqanidan 15-20 daqiqa o'tgach o'qiladi. Ramazon hayiti Turkmaniston, Rossiya, Ozarbayjon, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Turkiya, AQSh va Germaniyada 4-iyun kuni belgilandi. 5-iyun kuni Ramazon hayiti O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Indoneziya, Malayziya, Xitoy, Avstraliya, Hindiston, Eron, Afg'oniston, Angliya, Fransiya, Ispaniya, Argentina, Braziliya va Meksika kabi davlatlarda nishonlanadi. Joriy yilda Ramazon hayiti namozi faqat Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagina markaziy maydonda o'qiladi. Mamlakatning boshqa viloyatlari markazlarida va shaharlarida hayit namozi masjidlarda ado etiladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bu borada viloyat qoziyatlari ma'lum qilgan. Muftiyat nega bunday qaror qabul qilingani yuzasidan tushuntirish bermadi. Qirg'izistonda Ramazon va Qurbon hayiti namozlarini shaharlarda, markaziy maydonlarda va katta stadionlarda o'qish an'anaga aylangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg tashkilot Shimoliy Makedoniyani harbiy alyansga 30-chi a'zo sifatida qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Mamlakat poytaxti Skopyeda bosh vazir Zoran Zaev bilan 3-iyun kuni uchrashgan Stoltenberg
NATO membership will bring greater security and prosperity for all the people of North Macedonia.
NATOga a'zolik Shimoliy Makedoniya xalqi xavfsizligini ta'minlaydi va farovonlik keltiradi deb aytdi. Stoltenbergga Shimoliy Makedoniya safarida tashkilotga a'zo 29 davlatning elchilari hamrohlik qilmoqda. Ular hukumat a'zolari bilan uchrashib, Shimoliy Makedoniyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi masalasini ham muhokama qilmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi tuman madaniyat bo'limlari va musiqa maktab mudirlariga zanjir bilan bog'lab 3-4 kun uxlatmay ishlatish bilan tahdid qiladi. Shavkat Yaxshiboyev ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda qo'li ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik tahririyatiga 3 iyun kuni kelib tushgan va Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi 3-4 kun ishlatmayman, zanjir bilan bog'lab qo'yaman, sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga azob berish kerak, niyatimiz shu azob berish deydi.
Zanjir bilan bog'lab qo'ymas, sizlar yaramas odamlarsizlar, sizlarga bitta azob berishim kerak.
Ozodlikka audioni jo'natgan xorazmlik madaniyat xodimining iddao qilishicha, ushbu audioni uning o'zi o'tgan hafta Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeierning 29 may va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 30 may kungi Xivaga tashrifi oldidan Yaxshiboyevning kabinetida o'tkazilgan majlisda yozib olgan. Majlis esa 9:30 tungacha davom etgan. Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyev 4 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi.
Uxlatmayman deb yig'ilish qilib, endi men negadir u narsa esimda yo'q. Unda kech yig'ilish ham bo'lmadi bizga.
Ha, demak aytmagan
nega yig'ilish
aytmagansiz,
yo'q, men endi uni uxlamayman, boylab qo'yaman deb nom masalada men kimga aytishim mumkin masalan?
Tuman madaniyat bo'limlari boshliqlari.
Yo'q, men hech esimda yo'q, uni bog'lab qo'yaman deb nima uchun aytishim mumkin? Men ular o'zlarining ishini qilib o'tdi-ku. Uxlatmay bog'lab qo'yish nima kerak u? Menda uning bir problemali narsalari yo'q-ku u daraja. Madaniyat bo'limlarini uxlatmay qo'yadigan hech qanday uni u darajadagi muammoli narsamiz chiqmadi. Menimcha lekin u bizlarda uning bir problema narsa yo'q.
Ozodlikka audioni jo'natgan madaniyat xodimining iddao qilishi ertasi kuni Xivada Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirini kutib olish sahnasi mashq qilingan. Madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan musiqa maktabi o'quvchilaridan tortib ashula va raqs jamoalari jazirama issiqda 4 soatlab repetitsiya qilishga majburlangan. Lekin Yaxshiboyev Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirining kelishiga repetitsiyalar kechki payt o'tkazilgani, unga asosan folklor guruhlar jalb etilganini aytdi.
Folklorlar bilan nima bo'ldi? Mena kelgan vaqtlarimda folklor jamoalar bor katta, lekin salqinda geyishdi u. Geyishda bo'ldi, saat 6:00 5:30 keldi u. Vaqti bo'ldi.
O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarini haqoratlash uchrab turadi. O'tgan hafta Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuv Ozodlikka sizdirilgan edi. Unda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligini davlat siyosatiga qarshi chiqish deb baholagan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 iyun kuni Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti texnologiya fakultetining 3 bosqich talabasi guruh sardori o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qarshi shahrining Qavali mahallasida yashagan talaba yigitning o'limini uning 3 iyun kuni dafn etilganini institut ma'muriyati tasdiqladi. Ozodlikka 3 iyun kuni o'z kursdoshi o'limi haqida xabar bergan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalari bu voqea hammani larzaga solganini bildirdi. Institutda pora juda avjiga chiqqan. Dekan va domlalarga porani starosta yig'ib beradi. Yangi dekan starostalarni vedomost qilaman degandi. O'tgan yil vedomost qilmaslik uchun $50 olishgan. Vedomost qilish degani bir oylik stipendiyadan mahrum qilish degani. Har bitta imtihon oldidan starosta 3 baho uchun 150 ming so'mdan yig'ib berish kerak. Dars qoldirganlardan alohida yig'ib berish kerak. Bu bola ikki o't orasida qolib o'zini o'ldirgan deyishyapti, deydi marhum yigitning institutdoshlaridan biri. Qarshi muhandislik iqtisodiy institutining Ozodlik gaplashgan prorektor va boshqa mutasaddilari 3 kurs talabasining 2 iyun kuni kechqurun osilgan holda topilganini tasdiqladi. Ayni paytda oliygoh ma'murlari marhum talaba kursdoshlarining institutda avj olgan poraxo'rlikning bilvosita qurboni bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bo'lmagan gap, talabalar og'ziga kelganini aytaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q, suiqasning o'qishga aloqasi yo'q, dedi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining Ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Ozodlik 3 iyun kuni talaba janozasiga ketgan aytilgan texnologiya fakulteti dekani va boshqa o'qituvchilar bilan bog'lana olmadi. Ular mobil telefonlariga javob bermadi. Berganda esa o'zini eshitmaganga solib, aloqani o'chirib qo'ydi. Hozircha marhum talaba yaqinlaridan o'lim sabablariga oid izoh olishning ham imkoni bo'lmadi. Janoza kuni bo'lgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni topilmadi. Fojia tafsilotlariga oydinlik kiritgan Bosh prokuratura bu yuzadan tergovgacha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlikka qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti guruh sardorlaridan birining o'z joniga qasd qilgani xabarini yuborgan talabalar bu suiqasdning o'z institutdoshlari orasida birinchisi emasligini aytishdi. Bir yil ichida biz bilgan 3 ta o'lim bor kamida. 2-3 oycha oldin neft-gaz fakultetidan bir qiz o'zini osib qo'ydi. O'shanda buning baho uchun bo'lganini aytishgan edi. Ikkinchisi texnologiya fakultetining oziq-ovqat yo'nalishida o'qigan kechagi starosta yigit. Institut uning starostaligini aytmanglar degan gap qilyapti. O'zini olib qochish uchun. O'tgan yili ayni yo'nalishda o'qiydigan 4-chi kurs talabalari o'zaro janjallashib, ulardan bittasi o'lgan edi. Muhit yomon deb yozdi institut talabalaridan biri. Talabalar hozircha bu o'limlar yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilganidan xabarlari yo'qligi. Institut bu voqealarni bosti-bosti qilib kelayotganini aytdi. Ozodlik qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3-chi kurs talabasi o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmaganini aniqlashtirish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Bosh prokuratura rasmiy javobida fojia yuzasidan tekshiruvlar boshlangani aytildi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3-chi sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 2019 yil 3 iyun kuni soat 7:00 xabariga ko'ra, Qarshi shahar Qavali mahalla fuqarolar yig'ini Qavali ko'chasi 29 uyda yashagan 1993 yil 28 dekabrda tug'ilgan Yo'a o'zlari yashab kelgan uyning moxonasida o'zini osib vafot etgan. Marhum Yo'aning o'z joniga qasd qilganligi hodisasi bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori, hudud mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mas'ul shaxslariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur hodisa bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergovga qadar tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy javobda.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, bir kishi halok bo'ldi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinimsiz yoqqan yomg'irlar oqibatida Tojikistonning 4 ta mintaqasida yuz bergan suv toshqinlari va seldan bir kishi halok bo'ldi va yuzlab uylar va uy joylar ziyon ko'rdi. Bir kecha kunduzda Tojikistonda 7 oylik me'yorda yomg'ir yog'di. Meteorologlarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda bu kabi yog'ingarchilik so'nggi 90 yilda kuzatilmagan edi. Aslida yog'ingarchilik may oyida tugaydi. Yoz faslida yog'ingarchilik qisqa bo'ladi va xavf tug'dirmaydi. Kuni kecha Xatlon tumanining Bandar qishlog'iga sel keldi. 18 yoshli Jiddin Nabiyev halok bo'ldi. Sel Bandar markazini yuvib ketdi. Mahalliy aholi tomonidan suratga olingan videoda yo'l qoplamalari, ekinzorlar va uy-joylarni suv yuvib ketgani ko'rinib turibdi. Qutqaruvchilarning so'zlariga qaraganda, qisman qishloq ko'prigi buzilgan, ammo turar joylariga ziyon yetmadi. Turar joylar buzilmadi. Bir narsani aytishim mumkin. Ayrim yertolalarni suv bosdi. Ko'rilgan tadbirlar natijasida talofat bartaraf etildi, dedi Nastoyashe vremya telekanaliga Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Umida Yusupova. Rodaki tumanida 18 ta uyni suv bosdi. Uy egalari bino devori turgan bo'lishiga qaramay, bor mol-mulklaridan ayrilganliklaridan shikoyat qilmoqda. Sel oqimlari shu kunlarda mamlakatning markaziy qismidagi 2 ta tuman va Xatlon viloyatining 2 ta tumaniga ziyon yetkazdi. Hozircha ko'rilgan umumiy zarar miqdori hisoblab chiqilmagan. Rodaki tumanida sel oqimi oqibatida 18 ta uy-joy zarar ko'rdi. Xuroson tumanida sel tufayli 70 ta uy-joyga ziyon yetdi. Ta'kidlanganidek, qisman 1 ta ko'prik va mahalliy aholiga tegishli boshpana ziyon ko'rdi. Farxor va Vosiyo tumanlarida ayni damda ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Shu sababli aniq ma'lumotlar yo'q, chunki hodisa yarim tunda yuz berdi. Ayni damda bu masala bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi matbuot markazi xabarida. Meteorologlarning prognozlariga qaraganda, hafta oxirlariga qadar yog'ingarchilik kutilmoqda. Ayrim tumanlarda sel kelish xavfi saqlanib turibdi. Hisor tog' tizmasi janubi, Varzob mintaqasida, shuningdek, Xatlon viloyatining tog'li tumanlari va So'g'd viloyatining tog'oldi mintaqalarida sel kelishi va daryo sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mintaqalarda jala kelishi kutilmoqda va yog'ingarchilik oylik me'yordan oshib ketishi mumkin, deydi Tojikiston Gidromet markazi boshlig'i Jamila Baydulloyeva. Qayerda sel kelgan bo'lsa, o'sha yerda harbiy xizmatchi va qutqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbariyatining aytishicha, odamlarga suvni chiqarib tashlash, uy va hovlilarni balchiqdan tozalashlari, devorlarni tiklashga yordam berilmoqda. Jabrdiydalarga tovon puli berilishi hozircha aniq emas. Buni maxsus hukumat komissiyasi hal qiladi.
Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda chet eldagi o'zbekistonliklarga tegishli axborot vositalari muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Vorb Zakoni rutbasini olgan o'g'rini qamoqdan chiqarishda ayblanib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018-yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq-tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj qilish, 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 52 yaqin huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reydga kollejda o'tgan yilning sentyabrida o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqiladigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Andijonlik Yodgora Yunusovaning 4-iyun kuni ozodlikka aytishicha, uni 16-may kuni Andijon shahar hokimligi mulozimlari hokimlikning xalq qabulxonasida 6 soat davomida majburan ushlab turgan. Yodgoraning iddao qilishicha, mulozimlar shu yo'l bilan Andijon viloyatiga kelgan O'zbekiston prezidentiga mahalliy hokimiyat ustidan uning arz qilishining oldini olishga uringanlar. 38 yashar Yodgora Yunusovaning aytishicha, uning 3 farzandi bor, yolg'iz onadir. So'nggi 3 yil ichida hokimiyatning turli organlariga uy so'rab 156 marta ariza yo'llaganini aytdi. Yodgora Yunusovaga ko'ra, 3 sotixlik hovlida 3 oila yashaydi va u yashayotgan xonadon uning sobiq eriga tegishlidir. Yodgora Yunusova hozirga qadar Andijon shahri rasmiylari uy berish va'dasi bilan uni bir necha bor aldaganini da'vo qildi. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Men O'zbekiston prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida, uy olish maqsadida bordim. G'ujavot tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinasiga solishib, kelish mumkin emasligini aytib, uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bo'limlari hammasi bitta bo'lishib, men o'sha yerga o'tkazib olib keldim. Andijon shahar xalq viloyat xalq qabulxonasiga olib kelish qanaqa bo'ldi? 6 soat deganda ham nogiron farzandim bor uyimda. Bolam bog'chada qolib ketdi. Men bolalarni olmasam, qaramasam, mendan boshqa qaradiganim yo'q, chiqarib olinglar meni deb iltimos qilib yig'lasam-da, prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Meni maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelayotganligim sababli, menga uyni berib, aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan uylarni kimlargadir hokimlar berib, bizda qalarga qon qo'shayotganligi sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8 yaqin meni yana o'z boshqa mashinaga o'tirsam, u mashinani tushirishib olib, o'zlarini mashinasiga majburlab o'tkazib, gap kelib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqa olmadim, sababi eshigimni tagi ikkita qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshikdan chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shlarim ham ko'rib, nima qilib o'tiribdi bular, deb meni poylab o'tirishdi, prezidentga chiqib qo'yadi deb, degan nimada deb. Keyin yana menga aldashib 5-mikrorayon 9-dan 1-kvartirani olib borib ko'rsatib, "Shu sen uy shu uy sizga oling" deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam, u uyga boshqa odamni qo'yib, keyinchalik kelsam, u uyni o'zi o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab, yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi, necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z-o'zidan bekitib, meni chaqirmasdan o'z-o'zidan bekitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar mana meni hujjatlarim uy-joy olishga tushgan bo'lsa-da, menga uy-joy berishmadi.
Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonlik va Rossiyada ishlayotgan asli o'shlik tish shifokorlar Ramazon oyida moddiy imkoniyati cheklangan odamlar tishlarini bepul davolash aksiyasini o'tkazmoqda. Ularning aytishlaricha bir shifokorning o'ziga 100 dan ziyod bemor murojaat qilgan. Mazkur tadbirda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik ayrim shifokorlar hatto metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga so'z bergan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shlik tish doktori Umid Hamroyev Ramazon oyida moddiy qiyinchilik tufayli shifokorga borolmagan odamlarning tishini bepul davolamoqda. Shifokorga ko'ra, bu oy uchun unga 200 dan ziyod kishi murojaat qilib, navbatga yozilgan.
Bitta patsientga 1 soat vaqt berilyapti. 1 soat ichida ulgurgan narsamizni qilib beramiz. 2 ta blombaga ulgurmizmi, 3 ta ham agar diagnoziga qarab, bu ham сложностиga qarab 2 ta 3 taga ulgursa bo'ladi. Ba'zi сложный diagnozlarda 1 ta ichiga ulgurib qolishimiz mumkin. Plomba lecheniyasi hamma yo'q bespплатно qilinyapti. Buning ichiga, например, olinish bespплатно yana. A vot solinish haqida hali endi bir yil ulgurmadik. Yana yilga buni men yaxshiroq prognoz qilib turib qilaman. Solinishda problematiklik bo'ldi, потому что bu texnik bilan birga birgalikda qilinadigan narsada. Buning uchun texniklarni men ko'paytirib olishim kerak, stop согласный bo'lgan texniklarni. Hozirgi texniklarim ham yo'q demayapti. Faqat bu katta masshtabda u texniklarni qiynalib qoladi, ulgurmay qoladi-da.
Umid Hamroyev Ramazonda moddiy imkoni bo'lmagan har qanday odam tishini bepul davolata olishi mumkinligini aytilgan video murojaatni muborak oydan 10 kun muqaddam tayyorlaganini aytadi. Video WhatsApp, Instagram tarmog'i orqali tarqatilganidan ko'p o'tmay, ehtiyojmandlar unga qo'ng'iroq qila boshlagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu tadbir boshlanishiga Bishkeklik hamkasbining aksiyasi turk bo'lgan va bugungi kunda bu kabi xayriya tadbiriga o'shlik boshqa bir necha shifokordan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiyadan ham hamkasblari qo'shilgan.
Bu aksiyamiz boshlangungacha men Qozog'iston, O'zbekistondan nasib bitta videoni ko'rdim. Aksiya boshlangandan keyin o'zi telefon ushlagani ham vaqt bo'lmayapti. Mana xabarasini kim qildi, uni ko'rgan, proslezut qilgani o'zi vaqt yo'q bo'lib qolyapti. Rossiyada Shohboz degan ukamiz u bola ham biz bilan birga o'qigan. U bola ham asli haftada 2 kun men bespплатно lecheniya qilib beraman deb, hop, Peter shahrida. U bola ham video chiqardi.
O'shlik shifokorlar xayriya tadbiri chog'ida tishlarni bepul davolab qo'yishni va'da qilgan bo'lsalar, aksiyaga qo'shilgan toshkentlik tish doktorlari muolaja bilan birga metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga ham so'z berganlar.
Barcha ehtiyojmand oilalarini a'zolariga metal keramika tishlar hamda syomni protezlar mutlaqo tekinga qo'yib beriladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori qonundagi o'g'rini qamoqdan bo'shatishda ayblanib qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sobiq bosh prokuror Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga aloqador ko'rilib, 3 iyun kuni hibs qilindi. Ma'lum bo'lishicha, u shu kuni Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan so'ng tergovchi uni gumonlanuvchi sifatida hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. Salyanovaning hibs qilingani ortidan Ichki ishlar vazirligi binosi oldiga parlamentdagi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov, deputat Natalya Nikichenko va taqil deputat Janar Aqayev yetib keldilar. Aytib o'tish joizki, Aida Salyanova Atamekin partiyasi a'zosi hisoblanadi.
Janar askar prokuror Alloshali 2 kun GKMda qamoqda o'tirib chiqibdi.
Sobiq harbiy prokuror Mayrambek Ahmataliyev 2 kun milliy xavfsizlik qamoqxonasida o'tirganidan so'ng tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'libdi. U tergovga meni bo'shatasizlar, men ko'rsatma beraman deb aytibdi. Unga ko'ra, Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risida Salyanova ko'rsatma bergan ekan. Bugungi tergovda Salyanova Ahmataliyev bilan yuzlashtirildi, lekin har birining ko'rsatmasi bir-biridan farq qilmoqda. Hozir bir tomonlama bo'lib, bu odamning gapi to'g'ri, buniki noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Buni sud tergovi aniqlashi lozim, dedi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov. Avval Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirgan edi.
Prokuraturam qiymal harakatini diqqat qaradim-da.
Bu masalada men noqonuniy bir ish bo'lib qolmadimikin degan nuqtai nazardan prokuraturaning harakatlarini juda diqqat bilan o'rganganman. Prokuratura tomonidan hech qanday noqonuniy ish qilinmagani aniqlangan degan edi Aida Salyanova. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Shamil Ataxanov ham 21 may kuni qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevga qamoqdan chiqishga ko'maklashganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Avvalroq Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishi bilan bog'liq ish doirasida Bishkekda 5 nafar taniqli shifokor, sobiq sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva va jazoni o'tash bo'yicha davlat xizmati raisining maslahatchisi Qalibek Qachqinaliyev qamoqqa olingan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev 2013 yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgan.
bo'lgan edim. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bundan avval parlament deputatlari va jamoatchilik Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirishni talab qilib kelayotgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.